Ons is vanoggend weer by Lukas. Dit is nogal 'n winnende pad hierso deur Lukas. Soos die Here ons hier deurvat om te wys wie Jesus is, sodat ons ook sekerheid van ons geloof kan hê. En ons lees dan vanoggend net verse 12 tot 16, daardie 5 verse. Verse 12 tot 16 van Lukas 6. En hy, dis nou vers 12 van Lukas 6, en hy, dit is Jesus, het in daardie tyd uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. En toe die dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. Simon, wat hy Petrus genoem het, en Andreas, sy broer, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartimeus, Matthias en Thomas, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon, wat Yweraar genoem word, Judas, die seun van Jakobus, en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Die tema van Jesus' gesag word duidelik in Lukas 4 tot 6 vir ons uitgewys. Want in Lukas 4 het Jesus begin met sy publieke bediening. Maar wat vir ons ook dan getref het, is Jesus se barmhartigheid deur sy gesag, in sy gesag. Nou in hierdie gedeelte van Lukas 6, waarna ons vandag kyk, verse 12 tot 16, bereik die bekendmaking van Jesus se gesag sy hoogtepunt. Dit is hierso waar hy dan sy apostels uitkies, hierdie apostels wat sy boodskappers moet wees. Onthou, dit is Jesus wat sy gesag gewys het deur siekes gesond te maak, deur demone uit te dryf, deur visse te skep sodat sy disippels daai visse kan vang. En dit is ook in lyn met Lukas se groot lyn wat ons verseker dat Jesus die Christus is. Want dit is wat Lukas wil doen, dit is wat aan die begin van Lukas skryf, is dat ons kan seker wees wie Jesus is. En in Lukas 1 vers 32 het hy dan gesê, Jesus is die seun van die Allerhoogste, so hy is die ene met gesag, hy is die seun van die Allerhoogste. In Lukas 6 vers 5, waar ons gekyk het laas week en op die vorige keer, is die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Wat beteken die seun van die mens? Dit is nou Jesus, die Messias in die Ou Testament, hy is ook Here van die Sabbat. Dit beteken hy die Sabbat geskep, dit beteken Jesus sê in daai een sin dat hy God is. Maar dit is ook hy wat in staat is om sondaars se sondes te vergewe. So hy het nie net hierdie gesag, hierdie autoriteit, hierdie almag nie, maar hy is die ene wat ons grootste nood kan oplos. Lukas 2 vers 11 het gesê, die saligmaker wat Christus die Here is. En dan in Lukas 5 het Jesus dan verklaar, hy sê duidelik daar, in Lukas 5 vers 24, maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy is in staat om sondes te vergewe en hy wys dit deur mense gesond te maak. So in sy almag, in sy gesag, wys hy sy barmhartigheid, wys hy sy genade. En nou in verse 12 tot 16, bereik die tema van Jesus' gesag en sy barmhartigheid een hoogtepunt met die roeping van die 12 apostels, hoe vreemd dit ook al kan klink. Hier is die maximum, die groot punt van sy gesag. Hierdie was die enorme belangrike gebeurtenis in die tyd van die kerk. Want het is in hierdie gebeurtenis waar hy dan 12 uitkies om sy gesag uit te dra. Hy is so almagtig dat hy sondaar mense gebruik om sy boodskap uit te dra. Hierdie 12 apostels het natuurlik gesinspeel op die 12 stamme van Israel, die kerkvolk van die Ou Testament. 12 apostels is gekies, en hierdie apostels sou permanente plek inneem in die hemel. Permanente plek. Openbaring 21 vers 14 sê, en die muur van die stad het 12 fundamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En natuurlik, daar die 12de apostel wat genoem is, is vervang deur 'n ander apostel, Matthias. Maar die 12 apostels, wat uiteindelik gekies is, sy name sou bly staan in die hemelse Jerusalem. En het is deur hierdie bediening van hierdie 12 apostels wat die evangelie van genade oor die wêreld sou versprei om harte te verower. 'N almagtige werk. Die klimaks van Jesus se gesag. Maar kyk hoe Jesus se roeping van die 12 apostels begin. Hoe begin dit? Vers 12 sê, en hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God deurgebring. Hierdie roeping van Jesus, van die 12 apostels, gebeur in afhanklikheid. Die seun van die mens is afhanklik van die Vader. Hy bid. Hy bid. En Jesus se gesag was dan ook gewortel in gebed gewees. Dit is baie duidelik. Hy bid die hele aand. Hy bid die hele nag deur. Die seun van die mens wat alle gesag het. Hy bid die hele aand deur. Ons het dit eintlik al 'n paar keer gesien in Lukas. Dit is nogal 'n groot tema in Lukas is dat Jesus bid. Hy soek die Here op in gebed. Lukas 4 vers 42 sê, en toe dit dag geword het, het hy uitgegaan en na 'n verlate plek vertrek. En ons weet hy het daar gebid, want in Lukas 5 vers 16 sê, maar hy het hom in 'n verlate plek teruggetrek en gebid. So Jesus het die Here opgesoek in gebed. Hy was afhanklik van sy Vader. Jesus het geweet dat sy bediening om sondaar mense te red gewortel is in gebed. En sy moet ons ook weet dat ons geloof ook gewortel moet wees in gebed. Sonder gebed is daar geen geloof. Want sonder gebed het jy nie 'n wortel nie. Maar Jesus sy gebed hier, spesifiek in vers 12, wat nie 'n gewone gebed nie. Dit was 'n lang gebed. Dit was nie 'n gebed van 5 of 10 minute nie. Here skryf nie vir ons voor hoe lank ons gebede moet wees nie. Maar Jesus het deur die hele nag gebid. Dink jouself in, kom ons sê dit word 8 uur donker en dit word 6 uur weer lig en hy die hele nag gebid. Dit beteken hy het 8 ure lank gebid, geworstel met sy Vader. Hoekom? Hoekom was hy so lank besig met hierdie gesprek met sy Vader? Want hy het groot besluite gehad om te maak. Hy het 'n besluit moes maak oor die 12 apostels. Hy moes besluit wie van sy disippels, sy volgelinge wat hier by hom is, gaan hy kies as die 12 apostels. Hy het geweet dat hierdie evangelie moet versprei deur die hele wêreld, maar wie gaan hy kies? En daarom moes hy as mens, moes hy met sy Vader in gebed tree. Natuurlik, alhoewel Jesus mens is en was hy sonder sonde, en alhoewel hy ook God is en was, het hy hierdie uitoefening van sy goddelike eienskappe, soos sy alwetendheid, aan die oordeel van die Vader oorgelaat. Daarom het hy in sy vernedering, het hy nie alle kennis besit nie. En sy kennis was nie genoeg om te weet wie om te kies nie. Hy het nodig gehad om in afhanklikheid van die Vader die 12 te kies, om al sy disippels voor die Vader te bring, om so die knik van aanvaarding te kry. En 3 jaar later, toe Jesus' bediening nou voltooi is, dan sê hy in een van sy opgetekende gebede, Johannes 17 vers 6, Ek het u naam geopenbaar aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het, en daai mense verwys na die apostels, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar, Johannes 17 vers 6. Gebed was alles vir Jesus. Deur afhanklike gebed het Jesus 'n lewe van volmaaktheid gelewe. Sy gesag was afhanklike gesag. Hy was afhanklik van die Vader. En alhoewel Jesus die ewige seun is, alhoewel hy alles geskep het, alhoewel hy die Alfa en die Omega is, kon hy nie sy menslike lewe gelewe het sonder afhanklike gebed nie. En ons, wel as Jesus nie sonder afhanklike gebed kon lewe nie, hoeveel te meer is dit nie vir ons as as mense, as seuns en dogters wat aangeneem is, hoeveel te meer is dit nie vir ons noodsaaklik nie, as dit vir Jesus noodsaaklik was. Daarom geloof sonder gebed is nie geloof nie. Dit is 'n dooie geloof. Dit is net dwaasheid as ons net hierdie skyn gebede doen. En watter hoogmoed is dit as ons besef dit was noodsaaklik vir Jesus, maar onsself verwerp gebed. Jesus het nie gesê apart van my kan jy nie iets doen of min doen nie. Jesus het gesê in Johannes 15 vers 4 sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. Sonder gebed kan ons niks doen nie. En toe die son opgekom het op daardie dag van Jesus se worsteling met die Vader, het Jesus die wil van sy Vader geken. En hy het met hierdie volle sekerheid na sy disippels gegaan. En hy kon hierdie uitoefening van sy gesag met sekerheid doen. Vers 13. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Hierdie was soewereine uitverkiesing, almagtige uitverkiesing. Nie een van die 12 het hierdie aanstelling gesoek nie. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle het nie geweet eers daar gaan 12 moet gekies word nie. Hulle het dit nie gesoek nie. Maar hierdie 12 is deur God gekies. En in die moeilike jare wat gevolg het, die onstuimige tye, die vervolging, die haat van die mense en die wêreld, kon hulle self getroos het dat Jesus verantwoordelik was vir hulle roeping. Jesus het hulle gekies. Hulle sou uitgestuur word as die Messias se offisiële ambassadeurs, want dit is eintlik wat apostels beteken is, uitgestuurdes teken dan ambassadeurs. Dis iemand wat namens jou Messias moet praat en dit is wat die apostels gedoen het, hulle moes gaan oordra het wat die Messias hulle geleer het. En omdat die Messias hulle gestuur het, omdat Jesus hulle gestuur het, het hulle geweet dat hulle sou toegerus wees met spesiale mag en gesag. In Lukas 9 vers 1 tot 2 dan lees ons daarvan die 12 apostels wat dan in hierdie konteks disippels genoem word. Want baie keer word die 12 apostels as disippels genoem, maar nie alle disippels is apostels nie, maar alle apostels is disippels. En die konteks sal ook vir ons sê in watter mate ons ook die woord disippels moet verstaan, want het is ook so, dat jy krijg klein en groot apostels, kan mens maar sê. Maar die context sal weer eens vir ons leer, wat apostels is, die 12 apostels, wat die Here uitgestuur is, wat die fundament van die kerk moes wees. Lukas 9 vers 1 tot 2, dan sê dit, en hy het sy 12 disciples saamgeroep, en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duivels om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en die siekes gesond te maak. So Jesus het vir hulle daai gesag gegee. Hoekom? Hoekom het hulle daai gesag gehad? Wel, hulle moes die tekens, wat hulle moes doen, sou hulle die woord bevestig. Hulle sou, soos hulle die siekes gesond maak, vir die mense wys, maar dit is Jesus wat sondes kan vergewe. Draai na hom toe. En dan wys hulle dit. Deur die siekes gesond te maak. Dis hierdie apostels, waarvan Efesiërs 2 vers 19 tot 20 praat, wat die fundament, hulle is die fundament van die kerk, hulle is die fundament van die apostels en die profete, maar hoor julle, twee verse, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, hierdie is nou die kerk, ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, so Jesus kies swak manne uit, en hy stuur hulle uit, om die fundament te wees, van Godse familie. Maar gelukkig, omdat God hulle uitgekies het, en gestuur het, het hulle geweet, dat die Here sal hulle dan ook toerus, en help, in die roeping. En die manne wat hy gekies het, is die 12 waarvan ons lees, daar in verse 14 tot 16, Simon, wat hy Petrus genoem het, en Andreas, sy broer, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeus, Matthias en Thomas, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon, wat ywerhaar genoem word, Judas, die seun van Jakobus, en Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. So Jesus hierdie manne gekies het, om hierdie gesagvolle werk te doen, was hulle onbelangrik gewees. Natuurlijk is het nou vandag vir ons anders, want ons lees in die Nieuwe Testament van die manne as Jesus' apostels. Maar toe was hulle onbekend gewees. Hulle was maar normale mense. Hulle was nie ryk nie. Hulle het nie uit 'n adellike stand gekom nie. Nie een van hulle was 'n skrifgeleerde nie. Nie een van hulle was 'n priester nie, nie een van hulle was 'n ouderling gewees nie, nie een van hulle was 'n regeerder in Israel gewees nie. So hulle het nie een van die kategorieë gepas nie, hulle was net normale manne, wat elke dag maar net aangegaan het met hulle werk. Ongesiene, en soos die, soos hulle later beskryf word daar in Handelinge 4, was hulle ongeleerde en eenvoudige manne. Handelinge 4 vers 13. Toch het hulle die kern gevorm. Hulle die basis gevorm om die antieke wêreld met genade te verower. 12. Die hele antieke wêreld, die mense reken, daar was op daai stadium 50 miljoen mense in die Romeinse Ryk. 12 manne wat Jesus uitstuur, sonder enige belangrikheid wat aan hulle gekoppel is. Dis kan nie die dag van kleine dinge verag nie. En het is hierdie name, hierdie onbenullige 12 apostels, wat op die 12 fundamente van die Nieuwe Jerusalem gegraveer sal wees. Natuurlik met Matthias se naam in die plek van die 12de ene, Judas Iskariot, wat Jesus verraai het. Daar in Openbaring 21 vers 13 tot 14, dan sê dit, aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, En die muur van die stad het 12 fundamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. As God dis gewone mense roep om te dien, dan is sy roeping effektief. Dit sal gebeur. Ongeag hulle vermoë. Leer byvoorbeeld van Gideon. Gideon het die Here omroep om as rigter oor sy kerkvolk, die kerk van die Ou Testament, op te tree. Dan antwoord hy die Here, hy sê, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Dis wat Gideon getuig van homself, en dit is presies die ou wat die Here wil gebruik, en kan gebruik, en sal gebruik. Want het is hierdie persoon, soos Gideon, wat afhanklik van God is, en het die Here hom nie gebruik nie. Hy het met slegs 300 man die ontelbare weermag van die Midianiete en Amalekiete verslaan. Soos Rigter 7 vers 12 ons leer oor die ontelbare weermag van die Midianiete en die Amalekiete en ook kinders van die Ooste. Hoor gou hierdie vers wat sê, en die laagte en die Midianiete en die Amalekiete en al die kinders van die Ooste het in die laagte gelê soos sprinkane in menigte. Jy kan die sprinkane tel nie. Maar Gideon het met 300 man het hulle hierdie menigte soos sprinkane verslaan. Een van die wonderlike heerlikhede of die wonderlike heerlikheid van God se roeping van gelowiges is dat ons swakheid die geleentheid is om God se krag te wys. Dis waar die Here ons wil hê, hy wil ons in swakheid hê. Natuurlik begin dit by sonde besef. Begin by nietigheid. Begin met die besef dat ons maar wurms is. Dat ons niks werd is nie. Niks uit onsself nie. En dit is wat God ook verder vir ons wys in hierdie persone soos Moses, Dawid, Jeremia en dan uiteindelik ook Paulus. Dis mense wat besef het hulle is niks werd wat die Here gebruik het. Paulus, wat dan ook later op die toneel gekom het, hier so in Handelinge, en hy was wat besig was om die kerk te vervolg, maar hy spesifieke intense begrip gehad, wat hy dan ook dan gelukkig vir ons neergeskuif het, geïnspireerd, wat die Here besluit het, ons ook moet uitleer. Hy het 'n intense begrip gehad van die feit dat God deur ons swakheid sy krag wys. Paulus, sy oorspronklike naam was Saul. En waaraan herinner die woord Saul ons? Saul herinner ons aan die hoogmoedige eerste koning van Israel. En toe het Paulus Saulus, soos Paulus dan ook voor het bekend was, sy naam was Saulus en toe is het verander na Paulus. En wat beteken Paulus? Dit beteken klein. Groot Saul, groot Saulus, het klein Paulus geword. En het is dan Paulus, wat geïnspireerd geskryf het, in 2 Korintiërs 4 vers 7, waar ons het hierdie skat in herdekryke, so dat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. So dat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Julle sien, die evangelie is die skat en die aardekryke is swakke mense. Die glorieryke evangelie word toevertrou aan gewone, swak, gebroke, sondaar mense, sodat die grootsheid van die verlossingskrag as God se krag gesien word en nie mense se krag nie. God wil Hy mense moet swak wees in die oë van die wêreld en in hulle eie oë. En dan word dit ook later in 2 Korintiërs 12 so gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sê Paulus, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek baie behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. So die Here Jesus het hom deur baie beproewinge gesit, mishandelinge, hy swaar gehad. Fisies swaar gehad, hy daarin sy swakheid leer ken. En hoe ken ons nie ons swakheid, want die Here ons deur beproewinge sit, fisies nie. Maar Paulus het ook sy swakheid geken in die besef van sy eie sonde. Dit is toch hy wat gesê het in Romeine 7, elendige mens. Ek is 'n elendige mens en dit is 'n sonde belydenis. En dit is waar die Here ons wil hê. Ons mag nie op ons vlees roem nie. Ons mag nie op onsself roem nie. In hierdie gedeelte van Lukas 6 sien ons dat God deur sy grootte barmhartigheid en deur sy gesag dat hy niks werd mense soos die apostels gekies het, maar dat hy ook niks werd mense soos ons kies en dan ons wat op Jesus vertrou, wat Jesus die Christus ken, wat weet ons het hom nodig, dat sonder hom kan ons niks doen nie. Ons wat weet dat Christus vir my sondes kom sterf het, hulle word in die boek van die lewe geskryf. En dan wil hy hê dat ons in swakheid en afhanklikheid sal bid en lewe. As gemeente en as individu. Kyk maar net na die laaste 10 jaar waar die Here ons ook as 'n gemeente gevat het. Baie dinge het verander, maar dit is nie die Here se goedheid wat bly staan het. Maar dit is sy goedheid. As daar enige iets goed is in hierdie gemeente heidiglik, dan is dit die Here se goedheid. Niks om op te roem nie. Niks om op te roem nie. En die Here kan enige tyd 'n lamp wegvat as hy wil. Maar hy besluit in sy genade om dit nie te doen nie. Nie as gevolg van wie ons is nie, maar op grond van wie hy is. En wat hy wil doen deur swak mense, hy besluit om ons swakke sondaars te gebruik op een of ander manier. Ons kan dit nie eers altyd in die oomblik weet nie. Soos wat die disippels, daai 12 disippels nie geweet het hulle gaan 12 apostels wees nie. Ons weet nie wat die Here met ons elkeen gaan doen nie. Wat ons net weet is die Here openbaar aan ons lewe in afhanklikheid. Lewe in afhanklikheid. Wat ons weet is ons is afhanklik van die Here. Ons weet vir watter tipe persoon Jesus kom sterf het. Hy het vir my kom sterf. Vir my sondaar mens. En nou weet ons dan, wanneer ons Jesus ken, en weet wat hy kom doen het, want hy moes het kom doen het, want as hy het nie kom doen het nie, waar sy ons gewees het, ewig onder sy oordeel, in die hel. Maar nou het ons weet, hy het kom doen, vir 'n sondaar, nuttelose, wirre mens soos ek, dan kan ons weet, slegs dan kan ons weet, watter mag en barmhartigheid hy het, om ons in stand te hou, om ons as gemeente te bewaar, om ons dan ook te lei in swakheid. Dit is wat die apostels geleer het, dit is wat Jesus wil hê elke gelowige moet leer. So mag die Here ons bewaar, ons harte bewaar, mag hy ons as gemeente nog lei in ons sonde besef en ons afhanklikheid. En as die Here wil, mag ons nog 'n lig skyn. Al is dit 'n klein liggie. Maar ons weet 'n klein liggie in 'n pikdonker wêreld skyn vir kilometers. Ons moet net 'n liggie wees. Deur hoe ons by die werk optree, deur hoe ons in ons gesinne optree, deur hoe ons in die publiek optree, deur wat ons sê, soos ons wet, soos ons die wet van die Here oorbring aan wetgewers, soos ons net daar buite getuig van die goedheid van die Here, dan skyn die Here se lig. En wie weet waar staan ons as 'n gemeente oor nog 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Ek dink dit sal ons soos gewoonlik verbaas, dit sal ons verwonder wat die Here doen.